galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa galab arbaca bisha abril ay ku beegan tahay lix sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda galabta iyo wararka idinku wahayo waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ee mise uu sheegayay in kooxdaasi ay qorshaynayso bartilmaameedyo weerar ah oo ka dhana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waaye uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xili kala guur waddanka uu ku jiro. laakiin arrintan waxaa aada fajaca haddeertaan runtii waxa waaye keenayo in waxa waaye haddeertaan ay taargetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horreeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka oo aan xiliyadan kale idiin soo gudbinno.
anaa had iyo jeer iyo heeshi ramag baale umbalala hagoogti iyo hilmiyo hawl yar ari baale hayinimo wax lagu qaata iyo ku hinji awr baale.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idin hayaa ciidamada dalka Itoobiya oo lagu eedeeyeen gobolka Maxaarada ay ka sameeyeen beegsi istirsifayna xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dalka Greek ayaa noqday waddankii ugu dambeeyey midooda Yurub ka tirsan oo eriya diblomaasiyiin waddankaasi Ruushka u dhashay kuwaas oo joogay waddanka Greega, waxaana dalkaasi uu ku dhawaaqay maanta in ay eriyeen 12 diblomaasi oo Ruush ah, taas oo noqonaysa waddankii ugu dambeeyey midooda Yurub. mas-uuliyiinta Greega ayaa waxay ku dhawaaqeen in 12-kaasi xubnood oo ka tirsanaa qunsuliyadda iyo diblomaasiyadda xarunta diblomaasiyadda ee dalkaasi Ruushku ku leeyahay waddanka Greega waxaana lagu eedeeyey in waxaana loo sheegay anidaahday inaan looga baahnin waddankaasi sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. tallaabooyinka abaabulan oo ay qaadeen waddamo kale ayaa keentay in ka badan 200 oo ergo iyo shaqaale loo diro waddankooda 48 saacadood ee ugu horreysay toddobaadkan, arrintaas oo dalalka midooda Yurub ay aad uga caraysan yihiin duulaanka Ruushku ku qaaday waddanka Ukrain. jarmalka iyo Faransiiska ayaa isniintii ku dhawaaqay in ku dhawaad 75 ruux ay ceyriyeen. waddamo ay ka mid yihiin Talyaaniga, Spain iyo Slovenia ayaa raacay tallaabadaasi talaadadii, halka midooda Yurub faahfaahintiisu uu sheegay in koox ka tirsan saraakiisha Ruushka ee la shaqeynaya hay-adooda in aan looga baahnayn oo ay waddankooda dib ugu laabtaan. Maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ansixiyey iibinta agab u dhigma ilaa iyo $5 million oo dollar iyo tababarka nidaamka difaaca gantaalada ee Patriot Taiwan laga iibinayo Taipei ay ku sheegtay inay ka caawinayso jasiiraddaasi inay iska difaacdo duulaan kaga yimaada waddanka Shiinaha. iibka la soo jeediyo waxa uu gacan ka geysan doonaa joogteynta cufnaanta Taiwan ee gantaalada iyo hubinta u diyaargarowga howlgallada hawada, ayay wakaaladda iskaashiga amniga ee Pentagonka ku sheegtay bayaan ay soo saartay. waxay intaasi ku dartay in Taiwan ay isticmaali doonto tababarka iyo qalabka inay kaga hortagto khatarta gobolka iyo xoojinta difaaca jasiiraddaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa waxa ay soo dhaweysay heshiiska hubka oo noqonaya kii saddexaad oo markaasi lala gaaro jasiiraddaasi Taiwan tan iyo markii uu xafiiska soo fadhiistay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u codayn doonaa Khamiista Birtaa in Ruushka laga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay kadib markii lagu eedeeyey ciidan karuushka inay si bareer ah ay u dileen oo ay u bartilmaameedsan dad rayid ah gudaha magaalada Bucha ee dalka Ukraine sida ay sheegeen gudiga golahaasi maanta codbixinta ayaa la xaqiijiyay inay dhici doonto 10 subaxnimo maalinta berita Paulina Kubiak oo ah afayeenka madaxtooyada ayaa warkaasi sheegtay maanta saddex meelood laba meel dalalka codkooda ka dhiibtay 193 ee xubnood ee golaha amaanka ee aanidaaga golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la sheegayaa in ay taageeri doonaan in si kumeel gaar ah looga saaro golaha xuquuqulinsaanka wadanka Ruushka kaasoo fadhigiisu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Warka dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale aan ku bilownay guddiga doorashada heer federaal ee maalintii shanaad shahaadooyinka xildhibaannimadaas inay qaar ka mid ah xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay laayo hadda la sheegay in ay shahaadooyinkoodu siiyeen 175 xubnood oo isugu jira labada gole kuwaasoo la siiyey shahaadooyinkii xubnimada. Waxaa sidoo kale jira in xubno baarlamaanka aan la soo doorin weli ay ku harsan yihiin maamulada Hirshabelle iyo Jubaland. Shalay Mareykanka ayaa labadaasi maamul ugu baaqay in ay soo dhameystiraan xubnaha ku dhiman. Wariyaha V O A Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo dirtay.
Ilaa iyo hadda 175 xubnood oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ee ku soo baxay doorashooyinka dhawaan ka dhacay Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka ayaa la siiyay shahaadada iyadoo ay xubno baarlamaanka ah oo aan la soo dooran weli ku harsan yihiin maamulada Hirshabelle iyo Jubaland. Qaar ka mid ah xildhibaanada maanta qaatay shahaadada iyo kaararka aqoonsiga xildhibaannimo oo ka hadlay dareenkooda ayaa sheegay in xalka keliya ee looga gudbi karo culaysyada jira in ay tahay dhammaystirka doorashooyinka dalka.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waa xildhibaan Saddam Maxamuud Cabdi. Waxaan maanta oo ah 6/4/2022 kasoo hadlayaa hoolka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo cid kasta oo igu garab istaagtay inaan ku fariisto ama ku guuleysto kursiga 158 ee deegaan dushoodu tahay deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha iyo walaalaha ii gartay kursigan inaan ku matalo. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay igu astiro kursigan. Waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado inaan ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland iyo deegaan doorashadeeda oo magaalada Boosaaso iyo Garbo inaan sidii Ilaahay daacadnimo ugu adeego. Waxaan rajaynayaa insha Allah in kursiga Ilaahay igu astiro iyo mas-uuliyadda aan qaaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. Aniga waa Cali Maxamed Maxamed, xildhibaan Qalato. Runtii waxaan fiid ka soo qaadanay shahaadooyinkeygii maanta. Waa rabaanka golaha shacabkaani si aan kaararkay aan uga qaadano. Farxad gaar ah bay ii tahay inaan ka qaato golaha shacabka kaarkayga. Xildhibaanada Soomaaliyeed inta dhibanna waxaan rajayn doonaa insha Allah inay iyaguna ay sidan kaloo kale ay kaararka u qaataan si uu dalku u doorasho u aado.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Dhucle. Maanta iyo
bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga Maalik Cabdalla oo kasoo galay maamul goboleedka Hirshabelle, khaasatan magaalada Baladweyne. Kursiga tiriskiisu yahay 66. Waxaan rabaa inaan halkan ugu maad celiyo dhammaan dadkii igu garab istaagay inaan halkan aan ku matalo oo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelba ay joogaan. Waa ugu mahad celinayaa taageerada ay muujiyeen. Insha Allah anigana waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh aan ugu matalo baarlamaanka Soomaaliya iyo in baarlamaankan laga soo saaro sharciyo dalkan Soomaaliyeed wax u taro, ummadda Soomaaliyeed kala badbaadiyo, danahoodana wax badan ka galo. Mahadsanid.
Taariikhdu tahay 6/2/2022. Waxaan nimaanay xarunta golaha shacabka. Waxaa noo suuragalay inaan qaadano ID kaarkii golaha shacabka. Runtii waan u mahadcelinayaa hawlwadeennada golaha shacabka oo shaqada adag ay u hayaan xildhibaanada diiwaangelinta iyo kaar qaadashada wada. runtii marxaladan hadda la taageeyay oo dhanka taagan yahay waxay mudan tahay in process ka socdo la dadajiyo xildhibaanadana ay dhikaro qaataan ay processkan ay boosiyaan si dalka looga saaro taagtaaga iyo caqabadaha taagan oo aan arko in doorasho in la aado ay xal u tahay dhammaan caqabadaha taagan aad baan u mahadcelinayaa xildhibaanada qaatay xildhibaanada dhammaan waxaan rajaynayaa inay iyagana qaataan aad baan salaam iyo asalaamu calaykum
gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada Mawlid Mataan ayaa sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada ku maqan dibadda iyo kuwa kale ee ku sugan gudaha dalka in ay yimaadaan oo ay qaataan shahaadada si looga baaqsado dib u dhacyo ku yimaada jadwalka dhaarinta dhinaca kale safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ugu baaqday shalay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubbaland in ay soo dhameystiraan doorashada xildhibaanada golaha shacabka labada maamul ayaa ah kuwa kaliya ay ku harsan tahay doorashada kuraasta golaha shacabka xilli shahaadoosiinta xildhibaanada cusub ay ka socoto magaalada Muqdisho lana filayo in la dhaariyo 14ka bishan Abriil baaqa Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale midkan oo kale ah ay shalay jeediyeen saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ugu baaqay in ay dhameystiraan geedi socodka doorashada golaha shacabka iyadoo aanay jirin dib u dhac isla markaana mudnaanta siiyaan wada hadalka iyo wada shaqeynta lagama maarmaanka u ah soo gabagabeynta doorashada doorashada kuraasta xildhibaanada Hirshabeelle ayaa wali socota balse doorashada kuraasta ku harsan Jubbaland ayaa waxaa ku hareereysan mugdi badan mana cadda xilliga la qaban doono waxaa sidoo kale jira kala aragti duwanaan xoogan oo u dhaxeysa xilligan golaha wada tashiga qaran kadib markay liiskii dhawaan lagu dhawaaqay laga saaray xildhibaano lagu soo doortay qaar ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Seena Babukar VOA Muqdisho
isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku gudi jirnay ururka Al-Shabaab ayaa dhawaan qoraal ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA ku tilmaamay in uu ahaa mid aan hadalada ururka Al-Shabaab ayaa iska fogeeyay hadal dhawaan ka soo baxay hay'adda NISA oo ahaa nin lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ururka Al-Shabaab ka tirsan sida ay NISA ku dooday uu doonayo in weerar ka geysto gudaha Soomaaliya isagoo beegsanaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Al-Shabaab ayaa iska fogeysay in ninkaasi la magacaabay uu ka tirsan yahay kooxdooda isla mar ahaantaasina aysan waxba ka jirin arrinta kasoo yartay NISA kooxda Al-Shabaab ayaa marar badan sheegtay weeraro dhimasho badan dhaliyay oo ay ka geysteen Soomaaliya meelo ka baxsanba laakiin waxaa jiray marar dhif ah oo ay kooxdaasi beenisay weeraro la sheegay inay iyagu ku lug lahaayeen dadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ayaa hadaba arrintan siyaabo kala gedisan uga hadlay sida uu warbixintan ku eegay wariyaha VOA Muqdisho Cabdicaziis Barrow
qaar ka mid ah mareegaha internetka ee Al-Shabaab taageera ayaa lagu shaaciyay war qoraal ah oo jawaab u ahaa fariintii hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay shalay xilli hore baahisay ee ku saabsanaa inay heleen xog la xiriirta in Al-Shabaab ay qorsheynayaan weerar ka dhana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Al-Shabaab ayaa meesha ka saaray jiritaanka warka hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee sii daysay iyo sidoo kale inuu ka tirsan yahay shaqsiga lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ay NISA sheegtay in weerarkaasi uu qorsheynayo hadalka ka soo baxay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka ku jira xaalad siyaasadeed oo adag ayaa waxay dad badan ku abuurtay arrintan dareen xoogan oo xagga amniga ah haddaba muxuu ka dhigan yahay warka ka soo baxay Al-Shabaab waxaan su'aashaasi hor dhigay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo barajaa macadeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya
waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waayo uu khatartiisa uu leeyahay runtii maadaama xilli kala guur wadanka uu ku jiro laakiin arrintan waxaa aad fajaca haddeertaan runtii waxa waayo keenayo in waxa waayo haddeertaan ay targetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyay ugu horey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka taas ayaa waxa waayo runtii cajiib النقطي إيقاطك أي نس أصابا لكتي وربحنت المدام وربحنت الأتامد آت حساسوة وحال فيلا يكل إن هوس هوس أي مسؤولين تأردا أي قصاص إن يلو داجان أي سن وح بابليك أما ما تدوينها أي سن أصابا لين تعس نفتر كذا إن سؤال أي وحواي لسي جود أهم بقرا لبن إن صوب حي ساعديه قدم بيجي لواتن أفر ساعة قدم بيجي إن واحد نوتا إن وحواي سؤال بدن أي وحواي ميسك أي سو سارين إن لون أون اللون بهني هرنتي وحواي سؤال هاس إن جواب لو راديو
قار كميدا ددك كفالودا امنيغا دلكا يا مسؤولين هورين نسا او سو مامولاي ايا سيابا كلا دوان اوغا هادلي ساعديه لا سو دافي وركا كاسو بخاي هيادن iyadoo dadka qaar ay sheegeen in arrintan ay tahay mid ugu baah marka la eego sooyaalka shaqo ee hay'adan sida VOA da uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey ay gaasimo ku xagaan uga soo noqday nista haddana ka faalooda amniga dalka Soomaaliya
ee arta arrintan waxaan maleeynaa sida ay uga jawaabeen siyaasiyiin badan iyo shacabka Soomaaliga falceliyeen waa hin ugu baah oo runtii warqada umba warqad hay'adeed oo dawladda Soomaaliya ah laakiin waxa nuxurkay xambaarsan tahay waxa waa nuxur al-shabaab arinteeda gudbinay waxa kale waa nuxur siyaasadeed oo cabsi weyn ku abuuraya dadka waxaad kale oo arki kartaa waxa isbeersaday markuu rasuul saaruhu xubinnimada ka qaaday laba gudiga doorashada kamidheed iyo warqada ka imaaneysa Southwest ama Koonfur Galbeed iyo warqada Nisa intaas hal mar isoo waafaqayaan intaasna waa inta xiriirka gaarka la leh bilada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo marka waxaad u maleysaa wax lagu qalqal gelinayo cabsi weyn lagu abuurayo hay'adaha amniga madaxda wadanka iyo doorashada laakiin waxa dadan dhabar jab weyn ku tahay runtii isku halaynta ciidamadii Soomaaliya iyo amniga qaranka
madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa iminka u dhaxay khilaaf aan wali xal laga gaarin aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in arrimahan oo dhan ay la xiriiraan amniga qaranka oo la siyaasadeeyay sida markala uu sharaxay Dr. Shawga Xayir
ee hay'adaha amniga Soomaaliya inuu xawaay muddooyinka la soo dhaafaybo ee khilaaf xoogan u dhaxdaagnaa ay kala qaybsanaayeen hay'adan misana waxa way ay hoostagaysay madaxweynaha ee ay ka amar qaadanaysay ra'iisul wasaarahan ee wasiirka ee amniga iyo wasiirka gaashaan dhiga in waxa way dhankiisa ay ka socdeen laakiin amar badan oo san ku lahayn dadka labadaas wasiir ee ka sii hooseeyo marka waxaad u maleysaa amniga Soomaali in la siyaasadeeyay oo runtii waxa way ay ku milmeen in arintan doorashooyinka iyo khilaafaadkan soo tagna u dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka warka kasoo kala baxay nisa iyo al-shabaab ayaa si weyn looga hadal hayaa waxaana dad fara badan ay su'aalo ka keenayaan amniga dalka xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guura Cabdi-Aziz Barrow VOA Muqdisho
laba kamid ah hay'adaha caalamiga ah ee hormuudka ka ah doodida xuquuqul aadanaha ayaa ku eedeeyay ciidamada gobolka Maxarada inay qaadeen ololo isirsifeena oo ay ku beegsanayeen dadka soo jeeda qoomiyadda Tigray intii uu socday dagaalkii ay kumanaanka raidka ay ku dhinteen 1 million in ka badanna ay ku barakaceen warbixintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa ku sheegay warbixintan ay sida wadajirka uu soo saareen in tacadiyada iyo xadgudubyada ay geysteen saraakiisha amxaarada iyo ciidamada gaarka ah ee gobolka iyo maleeshiyaadka amxaaraduba intii uu socday dagaalka galbeedka gobolka Tigre uu u dhigmo dembiyad dagaal iyo kuwo ka dhan ah bini'aadantinimada waxay sidoo kale ku eedeeyeen militariga Ethiopia inuu qayb ku lahaa falalkaasi tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 saraakiisha amxaarada iyo ciidamada ammaanka ayaa ku hoolanaa olole aan kala joogsi lahayn oo isirsifayn ah si ay guryahooda ugu qaataan dadka Tigrayga ah ee galbeedka gobolka Tigray ayuu yiri Kenneth Roth oo ah agaasimaha fulinta ee Human Rights Watch afayeenka dowladda amxaarada Gizaju Mulini ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in eedaha xadgudubyada iyo isirsifaynta ee galbeedka gobolka Tigray ay yihiin been iyo warar la soo dhoobay afayeenka dowladda كان عيدمدا تليه هراء عيدمدا جارك أه أمهارا إيو مامولكا قلبتك تكراي أيان كجوابين عدسي أي رويترس كوي دي ستي إني كهدلان إيدهان أمنستي إيو يوما رايتس ووش أي سيدو كلاشاقي إن عيدمدا تكراي أي كوكا عين حد قدوبيو إنتي أو سعودي دقالك قاتي مددا تدوبية توانكا بلود أه لكن أي سنتاسي أهين موضوعا أي وربحنتان دي ردا كساريان وربحنتان أو كساليستان ورايسيو لغا قادي إلا أفر بقول إيو تدوبية لبعتان قف oo isugu jira dadkii ka badbaaday xubno ka tirsan qoysaska dhibanayaasha iyo marqaatiyal ayaa ah qiimeynta ugu miisaanka culus ee ilaa maanta laga sameeyay tacadiyadii dhacay intii uu socday dagaalkii galbeedka Tigray. Galbeedka Tigray ayaa waxa ka dhacay mid ka mid ah rabshadihii ugu xumaa ee ka dhashay dagaalka, kaasi oo ay isaga hor yimaadeen xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo kaashanaysa gobolka Amhaarada iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray. TPLF ayaa xukunka Ethiopia haysay intii uusan Abiy Ahmed talada dalkaasi la wareegin 2018kii. Amhaarada iyo Tigreega ayaa labaduba sheeganaya deegaankaasi oo ay maamulaan ciidamada Amhaarada iyo kuwa dawladda federaalka. Marka laga tago xasuuqa soo noqnoqday, warbixintu waxa ay sidoo kale soo xiganaysaa shirar ay mas'uuliyiinta Amhaarada kaga hadleen qorshayaal meesha looga saarayo dadka Tigreega ah iyo xannibaado ay ku soo rogeen luqadda Tigreega, taasi oo cadeyn u ah isirsifayn. Dowladda federaalku waxa ay ku guul daraysatay inay baarto eedeymahan ku saabsan isirsifaynta, halka ciidanka qaranku ay ku kaceen dil xarig aan sharciyad lahayn iyo jirdil loo geystay dadka Tigreega ah, sida lagu yiri warbixintan ay labada hay'adood soo saareen. Afhayeenka xukuumadda Amhaarada Gizaju ayaa sheegay in ciidamada gobolku ay had iyo goor ixtiraamaan sharciga. Reuters si madax bannaan uma xaqiijin karto faahfaahinnada ku jira warbixintan. Wakaaladda ayaa horay u tabisay xasuuq ay ciidamada Amhaarada iyo kuwa Tigreegu ka geysteen galbeedka Tigray. Bishii Maarso ee sanadkii hore, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku eedeeyay ciidamada Amhaarada in ay geysteen ficillo isirsifayn ah.
aad buu maasan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Wabdi ka socda midowga Yurub Ingiriiska iyo Turkiga ayaa maanta gaaray oo buuqday suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa, kaas oo dhowaan halkaasi ku gubtay isla mar ahaantaasina khasaaro xoogan uu ka dhashay. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
wufdiga ka socda beesha caalamka ee buuqashada ku yimid suuqa Waheen ee gubtay bartamaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa wehelinayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa wadajir ugu sheegay wufdiga ka socda midowga Yurub Ingiriiska iyo dowladda Turkiga in khasaaraha halka ka dhashay uu ahaa mid baaxadle, iyagoo si gaar-gaarana ugu waramay wufdigan beesha caalamka markay ku soo wareejiyeen qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka koobnaa. ayaa markii dambena waxa wufdiga la soo mariyay halka ay qaar ka mid ah hooyooyinkii ku ganacsan jiray suuqa Waheen sariibadii ku taalay ee gubatay ay haatan ku iibiyaan khudradda iyo hilibka. geesta kale waxaa jira dad weli iyagu goobahoodii ganacsiga rajo ka qaba, iyadoo qaar ka mid ah ganacsatada suuqan ku ganacsan jiray oo baqara iyo bacadlaba ku lahaa ay u sheegeen VOA in dhibaatadii ka dhacday suuqan oo ahayd mid baaxad leh, haddana ay ku kalsoon yihiin in suuqu ka soo kaban doono. Maayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa wufdiga u sheegay in ay u baahan tahay Soomaaliland in gacan laga siiyo si dib loogu dhiso suuqan. badiba ganacsatada dharka iyo kabaha iibiya ayaa isu diyaarinayay badeecadihii la xidhiidhay ciidda, iyadoo bisha Rabadaana safaradii bilowgii hore la diray oo soo gaaray ay suuqan ku gubteen. sida ay VOA u sheegeen, qaar ka mid ah dadka aan maanta kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo gubtay dul jooga.
magaca waxa Cabdillaahi Aadan. wallaahi beblaashin aad u farabadan iminka aan diyaar meheraday oo kaliya ka warmo dadka anaga noo shaqeynaya ka shaqeynaya meheradaha ilaa dhowr iyo soddon qof wey oo ninka sabab qoys lahaa qoyskiina intaas oo qofa ka sii farcamay halka bakaarka iyo hortii bakaaradu dhammaan wax gaarsiiyay dad dan yara oo kaariyooriyaala oo midka salka ku ceeshiyay garbarrata iyo xataa kaariyoolaasha dadka xamaalaya. marka ummadan oo garaas ay meesha ka ceeshaysay ayaa dhammaantood dilcamala maanta, kumaanku boqofa bilcamala. marka taajirinta laga reebay dadku haystay waxa ka daran dadka dan yarta ay waxba aan haysanin maanta, meel meesha ka tagan aan haysanin waxa bidlaaday inaan jirin.
fadhiyow adigu ma meheradan baad lahayd mise wax kamid lahayd
dadkii shaqaalaha meheradan aan ahaa. marka alhamdulillah di xaaladooda tmaado
fadhiyow intaas ki shaqaysaa
laba sano wallahi xaaladu saakiin badan, dan yar far badan baa halkan ma garatay waayay xoolahoogii oo maanta cayra, laakiin insha allahu tacaala waxa ilaahay ka rajaynayna wax khayr qabin uu ilaahay ugu bedelay insha allahu tacaala. wallahi dadka dareenkoogu yacni runtii wax la qiyaasi kara maah, ومصيبة قرنبا مصيبة النقطي وحويان قف قصت أمان تريس ومالانا ومت ساميسي قويس قصتو هل كان كنع السنية دنير يمت تاجري يمت فقيرة انتا سوقويس باقسي هوسن وراء مركا مانتا والله انتي كلمانتا وحسكي قنع السنية ميلاها طوحيدي قاركود مانتا سكفرتين ودكي وحوها الحرين انهم دوح ما كانت خضرات دي اي دكي هربلياشي مانتا وحنو رغدا قاقري ولي ويسع سعودانو دكي ميلاها اقا بريج كارجيسي يبايكو قنع السنية مكا إلهي من غبر ينا إنو وحقي قبوغو بدل إن شاء الله
إن وحن ديوغنها إن دروفاه ورين رشوة سيادك هايين أميجي أباري تفتي السحر بر لفتي سيدوك لدارة دعية سبضان إياد لفتي سوق الشي إن بردات
الله وحي أمو قطا وعليس كلاو سوسيالي إلهي أمو قرن سادي كالصوفرت أمو داسو قعم إلهي بلغدر قاي قعم إلهي إيو ديق بحي يالمنا وحبالغو مهلا قعمتا إلهي وتما دمو ياني wax kala uma qani eelo uma qodna marka ilaahay in sha Allah uu rajaynayo wax fiican wareerada ugu cuslay jiway ha markaad eegto dadkii dhaqaalaha ugu burburay abaaraha uu sameeyseenayaan sahir bar jiray marka Allah uu sahlo Allah uu sahlo waan duceynaynaa
salaam alaykum
salaam
haggaash shan kan walaal imkan suuq soo galo alxamdulillah rabbana waan arkay dadba soo dhacday walaal anuu xaqaa koorahan degle ayday bida khair qow ma la insha Allah alxamdulillah rabbil alamin khuwais wallahi alhamdulillah rabbil alamin horta waxa soo dhan kiin siray kiin hooseen ka saaka go isku darajo markaste kii dhareegsanay kii markii hore gaajoonay uu ilaahay buu hoos joogan dhamaantood markaan waxaan leeyahay bedel qariiq u maanla insha Allah
inkasta oo waftigan uu noqonayo kii ugu ballaarna ee soo booqday suuqan gubtay ee waheen isla markaana ay ka sii horeeyeen wufud badan oo iyaguna booqasho ku yimid suuqan tan iyo intii uu gubtay jimcihii uu ka soo gudubnay haddana weli ma jirto cid weli si cad u sheegtay doorka iyo kaalinta ay ka qaadan doonto dubu diska suuqan rajada ugu badan ee dadkii ka ganacsan jiray halkan ay qabaan ayaa ah sida ay u heli karaan iyo goorta ay dib u heli karaan dhismaha suuqa waheen Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
wa taa aad buu maasan Khadar dhigaysiyaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku yarnasanno istani oo aan Ramadaanka idu ku tala galnay
Ramadan bila taaya bil khayr dalaya duway afiran tahay bil khayr وشكر ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروق دي مؤمنين تاري بالخير وشكر ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروق دي مؤمنين تاري بالخير
Aton kasoto kala bari into bala qaaday sooma ila boqor kaaba al mari
Aton kasoto kala bari into bala qaaday sooma ila boqor kaaba al mari
Aton kasoto kala bari into bala qaaday sooma ila boqor kaaba
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa u codayn doona Khamiista Britain in ruushka laga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay kadib markii lagu eedeeyay ciidamada ruushka inay si bareer ah u dileen dad rayid ah gudaha magaalada Bucha ee waddanka Ukraine sida uu sheegay gudoonka golaha codbixinta ayaa la xaqiijiyay inay dhici doonto 17ka subaxnimo maalinta Britain Griga ayaa dhinaca kale arbacada maanta waxa uu ku dhawaaqay inay eriyaan 12 diblomaasi oo ruushka u dhashay kuwaas oo noqon doona waddankii ugu dambeeyay ee midowga Yurub ee amar ku bixiya in waddankaasi laga saaro diblomaasiinta ruushka kuwaas oo ka caraysan duulaanka ruushku ku qaaday waddanka Ukraine mas'uuliyiinta Griga ayaa ku dhawaaqay 12 xubnood ee ka tirsan ergada diblomaasiyadeed iyo qunsuliyadda ruushka ee uu ku leeyahay Griga in loo sheegay in aan looga baahnayn waddanka sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa uu talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu ansixiyay iibinta agab ciidan oo u dhigma ilaa $95 milyan iyo tababarka qalabka nidaamka difaaca gantaalada ee Patriot Taiwan waxa ay Taipei ku sheegtay inay ka caawin doonto in jasiiradaasi ay isaga difaacdo duulaan kaga yimaada waddanka Shiinaha Iibka la soo dejiyay ayaa waxa uu gacan ka geysan doonaa joogteynta xufnaanta Taiwan ee gantaalada iyo hubinta u diyaargarowga howlgallada hawada ayaa lagu sheegay warka soo baxay wakaaladda iskaashiga iyo amniga ee Pentagonka oo bayaan soo saartay waxa intaasi ku dartay in Taiwan ay isticmaali doonto tababarkaasi in ay qalabka iyo qalabkuba inay kaga hortagto khataraha gobolka iyo xoojinta difaaca jasiiradda warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta galab wanaagsan degmada Ufeen ee gobolka Bari waxaa maanta si rasmi bilaawday oo uga dhacay doorashada golaha deegaanka ee degmadaas oo tiradoodu ay dhantahay 72 xildhibaan oo 3 ka mid ah inay dumar yihiin doorashadaasi waxaa ku loolamay 3 xisbi oo kala ah ka mideeyay iyo Sinac xisbiga ka oo ah xisbiga xukuumadda waxana tartankaasi xilka gudoomiyaha kaga guuleystay xisbiga Sinac oo ah xisbi mucaarada waxaa sidoo kale xilka gudoomiye ku xigeenka degmada Ufeen ku guuleystay xisbiga Mideeya oo isaguna ah mucaarad 25-kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa doorashadaasi hal maalin ahayd oo ka dhacday 3 degmo Ufeen ee Qardho iyo sidoo kale Eyl oo dadku ay codadkooda caadi u dhiibanayeen wariyaha VOA Fadume Yasin Jaamac ayaa arrintan ka wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdiweli Mire Xirsi
ilaada fiicada qorshaha waxay ka dhacday degmada Ufeen ee gobolka Bari oo ka mid ah 3 degmo ee laga qabtay doorashooyinka hal cod iyo hal qof waxayna halkan uga dhacday hadeer waxa la qabanayay doorashadii gudoomiyaha degmada iyo xigeenkiisa oo ka fadhiga loo fariisanayay waxa weeye degmada waxa ku guuleystay Ahmed Abshir Saciid oo gudoomiyaha degmada noqday gudoomiye ku xigeenka degmadana waxaa noqday Mahad Cabdi Xasan waxay ka soo kala jeedaan ururada kala ah Sinac iyo Mideeya Sinac gudoomiyuhu helay ku xigeenkana Mideeya helay sidaas ayaa lagu kala baxay xildhibaanada golaha deegaanka waxay ahayd 27 gudoomiyuhu wuxuu ahaaday 14 cod xubinta kale ee la tirtiraysana 13 cod bay ahayd gudoomiye ku xigeenku wuxuu ahaa 15 cod xubinta la tirtiraysana 12 cod bay ahayd saacad ayaa lagu kala baxay
yaa ku tartamayay marka
gudoomiyaha waxaa la tartamayay urka kaax oo helay xubintii ka tartamaysay 13 cod xubinta gudoomiye ku xigeenka waxaa ku tartamayay xubin Sinacada iyo xubin Mideeya xubinta Mideeya aan guuleysatay
goorma ayaa qabanaysaan degmooyinka kale doorashadooda
degmada Qardho 11-ka bishan qabanaynaa insha Allah ayna 14-ka bishan qabanaynaa insha Allah
doorashadan waxay ahayd muddo sagaashan cishe ah in lagu qabto haddana shan bilood kadib ayaa qabteen maxaa dib u dhac keenay
okay dalka abaara ka jiray waa ogtahay dalka doorasho ka jirtay waa ogtahay dalka qalalaasay waxa ka dhacay dagaal iyo xayaal kale oo koobkareynaya waxa soo dhan ayaa waxay sheegeen dadaca hajooyin rabaaniya marka aqabadaha salaha badan iyo shaalanjigaas ayaa dibdhaca keenay mid loogu talagalayna maahayn
diba ay dhacday maanta oo ururadii mucaaradka ay gudoomiye ku-xigeenka heleen talaabadaas soo aragtaa
degmada annaga xukunna shacabkana annaga xukunna gudoomiyaha degmada ku-xigeenadiisana annaga xukunna sidii kuwa kale xukunaana xukunaa cid ka baxsan lama jirto haddii xisbi lahaa ama urur lahaa shaqadii hadda waxay noqotay shaqo waajibaad oo qaran oo dastuuriya shaqada waajibaadka qaran ee dastuuriya dalkii dadka loo shaqeynaya loogu shaqeynaya xilligii loogu talagalay bay ku dhacday waxaa lagu talagalnay shanta iyo lixda bayna ku qasoon
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha puntland cabdi weli mire xirsi wuxuuna u warramayey faadumo yaasiin jaamac dhegaystayaal markan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqola-aan ba-ani ay ku haysato gudaha dalka haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya faarax
bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay runtii saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhallinyaro dhallinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka soomaaliyeed waxaan kaloo ogsoonnahay dhallinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqola-aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saa daraaddeed dhibka hadda ugu weyn oo halkaan kaga hadlan waxa weeye baagmuudada haysata dhallinyarada soomaaliyeed waddanka ka geysa gees saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsho ah oo uga degsan inay yarayso baagmuudada ma jiraan waxaa loo baahnaa in dowladdu marka koowaad ay samayso xog aruurin maarata ku saabsan dhallinyarada qaybahooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maaragtay inay xirfado leeyihiin innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhallinyarada ma jirto waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhallinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugu sare waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahidda farsamada gacanta macaahidda maaratay kalluumaysiga kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan mana aragno innaba halay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filaan lahaayeen dhallinyaradu waxaa kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmuudada iyo cudurada sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaale ah oo dhallinyaraha oo dowladdu ay maaratay isticaab ku samaysay ama ay xaraysay oo shaqo u xaraysay siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaale ah ma aysan qaadanin taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhallinyaradii meel kasta ay joogaan marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen inay dhallinyaradii maareeyaan oy la dagaalamaan baagmuudada
haye cali
xasan kaafi waad mahadsan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay doctor faarax xaqiiqdii aniga rayga kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhallinyarada laftooda tusaale ahaan dowladda waa dowladda dadka dhan bay mas-uul ka tahay waxaa weeye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeya hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinyarada waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu wax bay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu xaga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradi ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid horta aynan jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyar way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda ah shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto maahan waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka weysugo maaha dowladdeena waad ogtahay dowladaad soo kacaysa muxuu ahaa kaabiyaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa oan u taagannahay ayna jirin mabaadii kicilinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay halkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suurgal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa lamid a beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo mar ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadkii ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama cidiyiisa macnaha gacmihiisa la gelayaa ciidda la gelayaa saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolwalba meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usixiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo lamid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskaad buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaagii ee dadka ardada ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taasma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxu qabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75% waxa la yidhaha waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa dowladnimada maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeena sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa inay isku biskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdi marka u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu aha ay wax badan ugu qabatay welina ay wali ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan su'aal ahaan dhalinyarada hadii la arka in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikireysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax ku soo kordhinaysa la arka in dawladdii ayda lafteedii ay aad iyo aad maqti ay u siinaysa muxuu aha motivation inay hor muxuu aha su'aal ahaan dawladda waxaa jiray 2000 iyo muxuu aha 19 18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawladda shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu aha sanadkii waad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday hadina mar labaad loo cusboonaysiiyay haddana aan taaganahay hadana 1500 ba mar labaad dawladdu ay u sameeyneysa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keenay oo dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu tarjumay shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen ba hadda waxa lagu soo wareejiyay dalka marka uu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranayo laakiin hadana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qof aan Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ka shaqeynaysa marka waxaan aaminsanahay dawladda way u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay wax ku qabsadaan wixii ka dhimana dawladda diyaar bay u tahay haddii policy noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka ilin kor taagan oo dhahaysa anaga waxaan u baahanahay dalka dalkaan aad u jeedo haddana dhalinyarada istaagin dib uma dhismayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama toosoo marka waxaan mushkiladan dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heer jaamacadeed in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontoroso waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka ugu shaqatiga doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jabinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marku xasbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama cabdi badan lama qaadan karo laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato taasoo waxay qayb weyn ka saacaysa qofkii mustaqbal la qorsheeyay inuu maartay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahayd waa wax ayada u yaalla oo laga rabo ka dawladda in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kugu muuqda
Xasan Kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan wuxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad ardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshadeed ma ahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga ay muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan dawladda ay arkaan in 40 sano ay u dambeeyay shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay hadday sii socoto oo ayagana dhirinaa sameeyaan in wax ka badan ay sii sameyn doonto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn
aad buu maasan yahay xasan kaafi qoysteregaysiyaal markana waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l sida laga warqabo xoolaha ay soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhab u shafeecsataa waa geela looda iyo ariga gamaanka ayaa weelin jiray oo isagana ay sheekh dhaqan jirtay inkastoo 1900-yadii wixii ka dambeeyey uu degaanka gabaabsi ku sii noqonayay gaadiidka matoorka leh siday gumaystayaashu dalka u soo geliyeenba farda iyo baqlaba waa hore ayaa laga maarmay xidina maanta wax kuma fasho ma dameera iyaga unbaa dabar gooyi waaye dhulka soomaalida waana kuma ladnayn weligoodii waa qoodna isfilic ku nool bay ahaayeen ariga oo weli ay soomaalidu si weyn u dhaqataa wuxuu u kala baxaa ida iyo riyo oo soomaalida qaarkeed ay ericad u taqaan guud ahaanna dunida oo idil waa laga dhaqdaa waxaana loo dhaqaalaystaa hilibkiisa caanihiisa haraggiisa iyo dhogortiisa dirkaba markay arrintu soomaalida joogteena waxaa jira arrimo uu xoolaha kale dheer yahay oo tarankiisa deg dega ahi uu ugu weynyahay shan bilood oo keliya ayuu qaadaa halka geelu uu 13 ka qaado looduna ay 9 ka qaado. xilligiida joogaba arigu waa saad aan sahal ku idlaan jiiraalka ayay hirmiyigu inta qashaan ku soo barbaxaan dayrta ama guga markuu badi u dhalo ee inta nurku samaada lacaane diidana orgidiisa yaryar iyo baraarkiisa ayay burta saaraanoo dayradooda ka haagaan markaas bay yar iyo weynba faraha dufan ku yeeshaan caanihiisa ayay dhay suusac iyo garoorba ku dhammaan oo caruurtana ku korsadaan waa la lushaa oo burcad iyo sixin fara badan bay kala soo baxaan kuwaasoo ay jiilaalada u kaydsadaan si ay badarka ugu iidaantaan. dhinaca kale halka ay adag tahay in hal ama awr uu qoysku keligii qasho anigu waa ka hawl yar yahay oo qof keliya ayaa rida ama wanka gawrici kara haragga ka bixin kara dabadeedna intuu hilbihiisa googooyo karin kara ama suri kara fudaydka loo safreecsado isaga oo ka hadlaaya waa tuu sayid maxamed cabdillaah xasan masafooyinkiisii qaarkood ku yidhi ari waa nin maradiisa masagu uga buuxda markalena tuduc ku jira gabay cali jaamac xaabiib uu ula dan lahaa ayuu ku soo qaaday wax dheefka geelaya ariga lagu qabo waa tuducii ahaa aanaha had iyo jeera iyo heeshi ramag baa leh umbalaraha googtiyo hilbiyo hawl yar ari baa leh hayinimo wax lagu qaata iyo ku hinti awr baa leh. intaan haddaba ariga kala qaado si gaara aan iftiinka ugu daaro idaha iyo kaalintii ay kaga jideen nolosha reer miyigeennii hore dhib iyo dheef wax ay ku qabaanba iduhu dhulka soomaalida oo idil waa ku dhaqmaan waayo aragnimada biirtay sida lagu ogaadayse waxay ugu taran badan yihiin buurta dhalaladaas casayr ilaa geyiga daraakilada cariga ka soo rogan ee dhaxanta leh gaar ahaan gobolka sanaag af soomaali ahaan xilliga ay xooluhu taranka u diyaarka yihiin waxaa la yidhaahdaa geeli waa abaaha qaatay lo'dii iyo arigiina waa orgoodeen hase ahaatee sidaan odayada degaanka ka maqlay sanaag iyo degaamada la ologo-a qaarkood idaha ayay gaar u soocaan markaas bay isugu waramaan idihii hebel waa sumladeen iduhu waa nugul sidaa daraaddeed ninkii dhalmadoodu markay ku aadi doonto aan ka fiirsan waa dhaafaan xilli baa loo eegaa waxaa laga ilaaliyaa inay dhalaan diraac laga yaabo inay dheeraato markaasoo ay u badan tahay inta duukhaan inay dabar go-aan waxaa ugu fiican bay odhan jireen bartamaha dayrta inay rimaan dabadeedna seer maweydada guga ay dharaan sidaas awgeed xilli ay malaynayaan in la doogsan doono mooye goor kasta sumalka kuma sii daayaan taasna soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay u heshay farsamada xamilka loo yaqaan ee wanka lagu xiro inuu laxda rimayana lagaga hortago dhinaca kale sumalka idaha laga celin waayo isna si kale ayay u furdaamin jireen malmal bay inta u qasaan ka waraabiyaan kolkaas buu ooq fura oolayaqaankii soomaaliyeed waxay odhan jireen saddexbaa idaha baabi'isa سول سلف إيو سمر سول كواحد لورتي إذا لحظة ده شيء هوين إذا سيد يجوا أم على يسوع أنا إذا سيد مع نسنتة وأنا كفوقيني حاجة أنا حروب كل ده بتجناته يلا أو أي نيشي نقدر تاعي سلفته نوع عن بارجشة أو أودجنتا عدد جيل يسيها كل على أسك جاي سبب ستا وحنا وحلا جسارة مرة أن لا سحرتين أو لغو حليو لول كلول أو لجيو أما حلي صوبات كي هراء أو عن الدوكسن سوى عنا أم يرمن والجد ويا هل كأي عن بارتو كقتال أو بدن عجر بها أي لغوست لجحيرة دفننا ولا جمريا سهيلب كأي هرقو أي أخرى فقا نكي أن سلا سورة تعالينا حلالي سواكو يرالان waxa saddexaad ee ilaaha u dalanay waa sulalka oo ah wankara qiimeeya kaas oo sidaan soo sheegay ay ku reeqdaan hadii xilliga lagu sii deynayo aan loo beeldeyn oo inay sulal xadaan aan laga ilaalin xaalayni jeer barbarada ayaa jeer idii kale eedeen kadib isaga oo aan xidigaha u eegin markuu iyaga iyo sumalkii faraha isaga qaaday bartamaha dadac dheeraatay kulkay wada dhaleen oo biyo iyo baadli ay la joogsadeen ayay huf iyo halaan sideen noqdeen maalintii dambe haweenaydii u dhaxday oo xerada maran la qafacantay ayaa odaygii heef iyo haaraan kula dhacday markaas buu uma garaabeen eedeedii iska daafacay gabay uu tiriyey qaybo ka mid ah ayuu ugu sheegay isaga awgiis إن أن إذا هو ذي كل أنا أي أصدقت أباتي جاك مريم تضع هاي أنكر كلا جابسي تسأله وحوسي حولها هذا غضو قال وقعد خيسة قبلنا أو أرتيسي أي ويد لك على هاي بنا كنا كوا ربحت لي وقول دبيس لنا وحوك طور السؤال هاي هاي واد إذا قدرنت هاي ما أنا جا قال بعبعين بعقب وقومي مش أنا جا سمر لك سيداي هل كنتي تحلى على قبصري أي وحوها هذه أوري واد لوجوه جاهري إنه قاضو أسوه ولا حبسري هذي مدي لوجوه يا معي وسؤي هذي بجواي كان يأوهي رجسير بخمس كده عن شيء هدو ما تهلكا إنه شو جواي أنت دلوقتي في السوق عدني هو كاره هدو أبو إدم
barnaamijka dhaqanka hidaha ayaad dhegeysanayseen axmed faarax cali daajaad buu mahadsan dhegeystayaal markana aynu ku yaransanno qasiidadan nabi maanka
sidaas halka ay ka gudbino gabagabo waxa uu ahaa idaacadeenni galabnimo aniga oo Jamaal Axmed Ismaan idin la socodsiinaya dhageysiyaal tan iyo todobaadka fiidnimo mar kale intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tagayna badkaliyo.